Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме сметките за струја повисоки од очекуваното. Млади лекари разочарани од условите во земјава се решаваат кариерата да ја градат во странство. Партиите наместо да се препукуваат да понудат докази за наместени тендери. Слушајте ре.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Сметките што ги добиле граѓаните за струја се повисоки од очекуваното. Од нова година струјата е поскапена за речиси 10%, но граѓани за Радио Слободна Европа велат дека не очекувале толку високи сметки, а велат дека им недостасува и ефтината дневна тарифа која сега е укината. Енергетски експерти велат дека зголемените сметки за повеќе од 10% веројатно се должи на нередовното читање на струјомерите. Марија Тумановска ја слушаме во продолжение.
Јануарските сметки за струја пристигнаа. Иако поскапувањето беше очекувано и однапред најавено, сепак граѓаните се непријатно изненадени. Некои од нив велат дека сметките за електрична енергија се многу повисоки од очекуваните 9,48% изголемување.
Од прошлите месеци, прошлиот да кажам, имавме некоја сметка околу 4000 денари, а овој месец кога дојде 5400, значи за 1500 денари некаде, покачено. И покрај тоа што знаевме дека се качи, ама так за нас беше изненадување. Инаку ние сме пензионери, дома сме, секој ден се уклучува за нешто, те за кафе, за чајче, се готви, ама многу е скапо. Не може на овие плати од пензиве да издржиме.
Изјави Вера од Струмица. Повисока сметка за околу 1000 денари добила и пензионерката Олгица од Скопје. Таа вели дека многу внимава на потрошувачката, но и покрај тоа сепак треба да плати многу повеќе.
Добро, зимно време факт е дека се троши повеќе, меѓутоа јас многу водам сметка, претежно све ноќе работам, готвам навечер за 3 дена на ефтина струја. И па е висока сметката.
Овие се само дел од граѓаните кои реагираа на повисоките сметки за струја. Од друга страна, пак енергетските експерти велат дека зголемените сметки за повеќе од 10% е најверојатно резултат на нередовното читање на струјомерите од страна на Евана.
Они имаат некој заостанатин или паушал на плаќаат и вие, да речем, мене за декември ми наплатиле паушал како во ноември или во октомври. А декември е поладен и сум трошил повише енергија, да речем. И сега во јануари го сравнуваат со цената и тие ми ги ставаат некаде во потрошувачката. И тука народот не гледа, да речем, најчесто до која дата е едната цена, до која дата е другата цена.
Да, и затоа си вика сега па не се 10% повеќе се.
Да. Они ја гледат купната сума, не гледат по потрошувачка на киловат часови, колку им е ставен.
Вели професорот Трајко Ајтов. Од Евана пак постојано повторуваат дека секој месец ги отчитуваат броилата и дека ниските температури се всушност причина за поголемата потрошувачка на струја и повисоките сметки. Во меѓувреме останува и дилемата колкаво е реалното поскапување ако се земе предвид и укинувањето на ефтината тарифа. Според Ајтов, укинувањето на оваа тарифа нема значително влијание врз формирањето на крајната цена на сметките. По одлуката за поскапување на струјата пак, председателот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски тврдеше дека доколку не се укинала дневната ефтина тарифа, зголемувањето на цената на струјата требало да изнесува 14,23%. Во меѓувреме, ноќната ефтина тарифа и ефтината тарифа во недела остануваат да важат.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Речиси 600 доктори во изминатите 5 години побарале потврди од лекарската комора кои им се необходни за студиски престој или работа во странство. Најчести дестинации за заминување на младите лекари се Германија, Словенија и Хрватска, а дел успеваат и на американскиот пазар. Но има и лекари кои одлучиле да останат во земјата и тука да градат кариера. Владимир Калински има повеќе на оваа тема.
Кронизам, непотизам, несоодветни услови за работа и ниски плати се дел од проблемите со кои се соочуваат младите доктори по нивната специализација. Да се вработи тазе дипломиран студент по медицина во Државна здравствена установа е тешка задача. И приватното здравство за младите и не многу искусни доктори не е баш примамливо. Поради овие причини, голем дел од младите доктори својата иднина и професионален развој го бараат во западните земји. Во период од 2017 до 2022 година, вкупно 568 доктори побарале потврда од Лекарската комора дека се членови и дека против нив не се води постапка пред судот на честа. Овие потврди им се необходни на докторите за едукација во странство. Во наведените податоци, околу 25 доктори секоја година повторно бараат да им се издаде потврда, се вели во одговорот на Лекарската комора за Радио Слободна Европа. Во периодот од 2012 до 2016 година, според истиве податоци, такви потврди добиле над 600 лекари. Доктор Никола Брзанов е млад лекар кој како специјалист по обшта хирургија работи на клиниката за ортопедски болести во Скопје. Тој остана во земјава, но вели дека често го мачала дилемата дали да ја напушти Македонија и да си ја проба среќата на друго место. Брзанов, кој е и председател на клубот на млади лекари, во разговор за Радио Слободна Европа вели дека моментите на разочарување во земјава ги доживел главно за време на студирањето и при процесот на неговата специализација. Тој вели дека во сегашноста условите за специализација се подобрени во однос на минатите години, но посочува дека условите за вработување, сигурната едукација и иднина, како и тогаш, така и сега се разочарувачки, бидејќи клучни критериуми при изборот се уште се кронизмот и непотизмот. Инаку, според него, најчести дестинации за заминување на младите лекари се Германија, Словенија и Хрватска, но вели дека значителен број на млади доктори успеваат и во американскиот здравствен систем. Долгогодишните проблеми во здравството се присутни, за нив сведочат бројни здравствени работници и пациенти. Од друга страна, политичарите се обидуваат да ја уверат јавноста дека работат и носат одлуки во интерес на здравството. Експерти и лекари се согласуваат дека одредени чекори се направени, но според нив и покрај тоа не може да се очекува дека македонското здравство во иднина нема да доживее значителни промени, како и условите во кои ќе работат младите лекари. Ваков е ставот на пензионираниот професор доктор Мирко Спировски, имунолог и основач на Институтот за имунобиологија и хумана генетика при Медицинскиот факултет во Скопје.
Здравството и понатаму ќе напредува, но заради либералниот капитализам во кој што ние статутарно, односно уставно, уставно навлеговме, не е можно да се промени системот.
Спировски, кој е еден од основачите и прв председател на самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Македонија, вели дека состојбата во македонското здравство и во иднина ќе биде слична како и во сите други посткомунистички земји. Според него, еден од главните предизвици е создадената разлика меѓу државното и приватното здравство.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Партиите наместо да се препукуваат за наместени тендери, нека понудат докази или документација за корупција. Повикува Државната антикорупцијска комисија, откако изминатите денови ВМРО-ДПМНЕ обвини за сомнителни тендери тешки 1 милион евра, што ги спровело Министерството за внатрешни работи. МВР демантира дека тендерот е наместен. Ивана Стојкова.
Наместо за дневно политички препокување од партиските говорници, секој кој што има докази и документи за корупција или злоупотреба на јавните набавки, треба да ги достави до сите надлежни институции, вклучително и до Комисијата за спречување на корупцијата, вели председателката Билјана Ивановска за Радио Слободна Европа. По низата обвинувања од страна на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ за сомнителни тендери, тешки 1 милион евра, кои ги спровело Министерството за внатрешни работи.
Ние секако постапуваме каде што сметаме дека има основ и или се што ќе допре до нас, гледаме да го завршиме како предмет. Меѓутоа, сакам да кажам дека таквите изјави повеќе водат кон дневно политички препокувања, а секој сериозен чинител во нашето општество што сака да даде свој придонес, мислам дека е подобро сите доказни материјали и документи кои што ги има поврзани со случајот, да ги достави до надлежните институции, вклучувајќи и нашата институција. Знаете дека Државната комисија си постапува во рамките на своите надлежности, неселективно ги разгледува сите предмети, Така што мислам дека треба да го бараме посоодветниот пат, отколку постојано само да се обвинуваме.
Во еден од последните случаи, ВМРО ДПМН ги повика институциите да го истражат тендерот на МВР тежок, речиси половина милиони евра за соларни панели за топла вода и инсталација на истите на полициските објекти, кој го добила фирмата Дон Холдинг од Скопје. Истата фирма добила тендер тежок 480.000 евра и за водоинсталатерски и канализацијски работи во МВР. Според тврдењата на партијата станува збор за мала фирма за товарен камионски транспорт, па оттука прашуваат како е можно МВР да даде тендер за соларни панели за фирма за товарен транспорт. Од МВР пак одговорија дека за тендерот за соларни системи биле поднесени две понуди, од кои по направената анализа била избрана понудата на фирмата Дон Холдинг, која била во рамките на проценитата вредност. Законот за јавните набавки низ годините повеќе пати се менуваше со цел да се зголеми транспарентноста, но интересите се како шило што бодат секаде и наоѓаат начин за поврзување на економските оператори со оние што се објавувачи на тендерот, вели председателката на Државната комисија за спречување на корупцијата, и порачува дека колку и да се сака со закон да се уреди се, сепак најважна е свеста кај сите чинители за да се сузбие корупцијата.
Мислам дека треба малце повеќе да се системски да се пристапува кон јавните набавки, системски да се бараат начините да се одстранат. Ќе дадам еден обичен пример. Постоеше голема поврзаност помеѓу донаторите кои што ги финансираа политичките партии и оние кои што ги добиваат тендерите. Во последниве 3 години ДКСК ги следи донаторите, вклучувајќи го и начинот на следење на нивните трансакцијски сметки на дневна основа. И сега можам да кажам дека за последниве избори средствата од донатори се многу помалку во однос на другите средства што ги добиле партиите.
Ивановска укажува и дека коруптивниот начин на однесување, особено во процесот на јавни набавки, доведува и до 10% загуби од буџетот на државата.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Дела на повеќе од 40 македонски ликовни уметници од неколку генерации кои работеа на тема повторно поврзување, обновување, воздигнување, реконструирање, ќе бидат изложени на 19-тиот зимски салон на Длум, што од 9 до 19 февруари ќе се одржи во Чифтамам. Љупчо Јолевски.
Коле Манев, Вана Урошевиќ, Кирил Гегоски, Татјана Манева, Никола Пијанманов, Илина Арсова, Филип Фидановски, Шчипе Мехмети, Валентина Илиевска, Жаклина Глигориевска Кочовска, Слободан Живковски, Пандора Апостоловска Саздовска, Златко Бојковски, Христина Зафировска, Стефан Димовски, Ацо Таневски и Мирослав Веќковиќ Мишо се само некои од македонските уметници чии дела ќе се најдат на 19-тото издание на Зимски салон на Друштвото на ликовни уметници на Македонија, што од 9 до 19 февруари ќе се одржи во Чифтамам во Национална галерија на Македонија. Тие понудија своји творби на зададената тема повторно поврзување, обновување, воздигнување, реконструирање, иницирана од Анка Боериу, професорка од Националниот универзитет за уметности во Букурешт, Романија, и годинешна селекторка на манифестацијата. Прашана за нејзиното присуство на 19-тиот зимски салон на Длум, таа најнапред ке рече дека е почестена што учествувала во организацијата на овој голем настан и дека со радост ја прифатила задачата да биде селектор на делата за ова издание на манифестацијата. По пресрет на незиното отворање, истакнува дека речиси се е готово со поставувањето на делата во Национална галерија и дека публиката ќе има можност да проследи еден несекојдневен ликовен настан.
Навистина сум задоволна што уметниците имаа енергија да продолжат понатаму и да одговорат на нашиот повик во овие тешки времиња, бидејќи како што вели насловот на нашата тема, повторно поврзување, обновување, воздигнување, реконструирање. Јас навистина мислам дека културата е многу значајна во општеството, посебно во вакви комплицирани моменти, и таа има енергија и сила да ги обнови општествата во овие зли времиња. Шетајќи се сега по галеријата, забележав дека на овој настан сме представиле многу силни авторски личности кои се поврзани со актуелниот момент на современата уметност преку најразлични творечки техники.
Вели селекторката Анка Боериу. Таа и со дополнување дека е навистина среќна што со себе од Романија на годинашново издание на изложбата Зимски салон донела и 5 автори гости. Уметници како Марија Петку Чиоибас, Мирела Траистару, Патриција Теодореску, Реукаларија Деметреску и Река Цапо Дуп.
I can
Гледајќи ја вкупната понуда, чувствувам и слободно можам да заклучам дека несомнено постои силна врска помеѓу творците од обете поднебја.
Смета Бојрију.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.